Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, það gott að sjá hvað mikil samstaða hér í þingsal stefnu okkar í norðurslóðamálum. Norðurslóðamálin eru nefnilega ofboðslega mikilvægur málaflokkur sem hefur farið sívaxandi á síðustu árum og við sjáum það helst með þeirri athygli sem að fundurinn í Norðurskautsráðinu er að fá nú. Það er þar að lendi mikilvægt að við höfum skýra stefnu sem tekur á bæði þeim tækifærum sem er að skapast á svæðinu en líka þeim ógnunum. Þannig að ég ætla bara að óska okkur öllum til hamingju með þessa stefnu og að við verðum að sjá til þess að henni verði fylgt eftir hér á næstu ári.
Þá gerir grein fyrir atkvæðisuna 85.